Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia, parolas Claude Gacon. Dum du semainoi, pola studento, cae pli cae pli art forgisto, quiu estas membro de la comitato de Pola Studenta Esperanto Comitato, restadis en Svislando. Li nomigas Walter Gelasny, cae venis inter alie por intimigi cun la activezzo de la Esperanto organizajoi quies sideio trovigas en la Schutzfond. Tio estas centro de documentado cae studo pri internazia lingvo, cultura centro esperantista cae literatura foiro, quies pola cun laboranto li facte estas. Antau ol li forveturu pol landen, ni profitu peti al li diri al ni quelcain vortoin pri la activezzo por Esperanta, quiun li plenumas en Pollando en la cadro de Pola Studenta Esperanto Comitato. Signoro Walter Gelasny, kiel kaj kiam naskiĝis la aktiveco de Pola Studenta Esperanto Comitato?
Oni povas diri, ke antaŭ ok jarojn fakte Władysław Stec estis la pioniro de Studenta Esperanto Agado. La socjalizma asocio de polaj studentoj donis al ni ĉiujn eblecojn agadi por Esperanto kadre de SAPS, socjalizma asocio de polaj studentoj, tiel maniere ekstartis PSEK, Pola Studenta Esperanto Komitato. Antaŭ ok jaroj, la unuan fojon, Esperanto Komitato de polaj studentoj partoprenis tejo kongreson en Sarajevo. Tio estis la komenco.
Kaj ĉu Pola Studenta Esperanto Komitato agadas en kunlaboro kun Pola Esperanto Asocio?
Pola Studenta Esperanto Komitato estas malfermita por ĉiuj esperantaj aktivoj. Tamen ni agadas kadre de Socialisma Asocio de Polaj Studentoj. Tio signifas, ke ni estas la Esperanta mano, se mi povas tiel diri, de Socialisma Asocio de Polaj Studentoj. Tio signifas samtempe, ke unu el la plej fortaj surmonde Esperanto studentaj organizoj instaliĝis en neesperanta organizo, kiu samtempe devis akcepti Esperanton kaj Esperanton agadon kadre de sia sino.
Kiel evoluis la aktiveco de Pola Studenta Esperanto Komitato dum tiuj ok jaroj?
Unue ni devas diri, ke ni ricevis ciuin eblecoin profiti mone, profiti per eblecoi de studenta asocio de polai studentoi, kai comenzo estis kiel simple ce ciu organizo, unue activi trovi tiui kiui interesas pri Esperanto. Ni successis tion fari, kai poste ni orientigis ke la plej giusta agado estos la scienza agado. Tiu agado, kiu mankis kadre de Universala Esperanto Asocio institucioj. Do ni unue celis la sciencan kaj kulturan agadon, al tio ni ricevis la financan apogon, kaj poste ni specializis kelkajn fakojn, kiel ekzemple studenta interlingvistika seminario, seminario pri la paco kaj tiel plu.
Kio estas la plej originala traito de la aktiveco de Pola Studenta Esperanto Komitato, distingante ĝin vere de la tradicia Esperanto movado?
Do ĝuste nia orientiĝo al scienca kaj kulturpolitika agado estis la plej grava diferenco inter la tradicia movado kaj la nia movado. Nia movado celis trairi per tuta studenta medio en Polando. Nia traito, ni povas diri, estas jena. Ni pristudis kune kun 5000 da polaj studentoj la interlingvistikan demandaron. Tio signifas, ke la tuta generacio miaj aĝaj studentoj en Polando,
do 30-jaraj, ĉu ne?
Nun 30-jaraj, fakte, renkontis kun internacia problemo pri la lingvo, pri Esperanto, pri interlingvistiko. Tio signifas, ke ni faris bonan grunton por la homoj, kiuj estonte estos ĉu partiaj, ĉu politikaj, ĉu kulturaj, ĉu sciencaj agantoj. Tio estas la unua trajto. La dua trajto estas, ke ni orientigis pri la scienza kaj kultura agado. Estas famaj niaj studentaj internaciaj seminarioj pri interlingvistiko, tiel nomataj SIS, la oka venos en 1980 jaro, do signifas, ke kadre de studenta scienca movado ni atingis la nivelon nekonatan por Esperantujo. Kaj la tria trajto estas la kultura agado. Tio signifas, ke ni kreas tiel nomatan esperantan alternativon en kulturo. Tio signifas samtempe, ke ni estas la movado avangarda kadre de junularo, ĉar ni ne iris la tradician movadon, kiu ĝis nun varbis por tio. Ni nune opinias, ke varbado estas same grava afero, tamen la dispono de ĉi tiu, kio ekzistas por fariĝi ĝin kvalite pli grava, estas pli grava afero ol la alia, kaj en socialisma asocio de polaj studentoj tion ni povas fari.
Kio, sinjoro Walter Żelazny, estas la estonteco de studenta organizo, kiel pola studenta Esperanto-komitato, ĉu ne ekzistas danĝero, ke subite ĉiuj membroj de la gvida komitato forlasu la aktivecon por enoficiĝi en la profesian vivon?
Estas tiu danĝero, kaj lige kun tiu danĝero mi venis al Svislando. Ni kiel PSEK bezonas simple la aliancon, bonan aliancon. Ĉi tiu alianco devas nur okazi kadre de scienca kulturpolitika agado. Tion mi trovas en Svislando feliĉe, kaj mi pensas, ke la estonto de PSEK devas esti ligita kun iu scienca institucio en Esperantujo. Sendube centro de dokumentado kaj esploroj pri la lingvo internacia en la Ŝtofond estas tiu alianco, kiu garantios ankaŭ interalie la estontecon por PSEK.
Sed do se la gvidantoj de studenta Esperanto-komitato, de la pola studenta Esperanto-komitato, maljuniĝas kaj fariĝas pli aĝaj ol studentoj, kio okazas? Ĉu vi formos novan organizon?
Ni havas sufiĉe bonan pli junan generacion, kiu pri kiu ni devas zorgi, kaj mi pensas, ke tiu trairo de malnovaj aktivuloj, kiel ekzemple Stanisław Mach, Ryszard Rokicki, Jerzy Lejk, Edward Malewicz, sufiĉe bone zorgos pri la nova generacio de psekanoj, kaj ni havas ĉirilate la bonan grunton.
Kelkaj opinias, ke Esperanton nuntempe karakterizas novaj fenomenoj. Kion vi opinias tiurilate, vi, kiu laboris ĉefe ekster la kadro de la tradicia movado en Esperanto-fako de politika organizo pola, kupiganta la studentojn?
Mi opinias, ke la estonteco de Esperanto estas en ĉi tiuj grupoj de esperantistoj, kiuj fakte troviĝas ekster la tradicia movado. Mi ne vidas la eblecon progresi kadre de la tradicia movado. Tradicia movado, movado de UEA, devas esti konservita kiel la jura, ni diru, punkto de nia esperanta vivo, tamen kiel la kultura, kiel la alia, ne eblas. Por ekzemplo, Stanisław Mach, Ryszard Rokicki, ili magistrigis pri la internacia lingvo. Jerzy Lejk doktorigis pri la internacia lingvo, pri lingvo de komputiloj kaj tiel plu. Edward Malewicz magistrigis ĉe la Varsovia Universitato pri metodiko instrui fremdaj lingvoj kaj Esperanto. Tiuj nomoj ekzemple, mi aldone, kiu aktivas en studenta asocio, do ĉi tiuj atingoj ne eblis fari kadre de tradicia movado. Ni devis foriri.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon intervjuis la polon Walter Żelazny pri la laboro de Pola Studenta Esperanto-Komitato. Ĝis reaŭdo.